Goeiemôre. En baie welkom by vanoggend se erediens. Spesiaal welkom aan gaste vanoggend hier by 'n doopgeleentheid. En ons is nou so in 'n reeks oor hulle sê, wat sê hulle oor sekularisasie. En ons is nou in week 5 waarby ons oor verhoudings gaan praat. Vriende, ek is so dankbaar hierdie is ons kanselkleed. Ek weet nie, ek dink ons het allemaal al dit gesien. Ek is so dankbaar, dit is dit. God is liefde. En ek dink hierdie kanselkleed is seker 50 jaar oud, skat ek. En vir 50 jaar is dit waarin daar geleef word, is dit waarin daar geleef probeer word. En dit is wat ons by mekaar hou. En dit is waarvoor ons wil staan. God is liefde. Ek sien hier kom nog mense in. Ons gee vir julle geleentheid, baie welkom vanoggend. Kom ons bid saam. Here God, U is liefde. As ons in U bly, dan bly U ook in ons. En dan is U liefde ook in ons. En Here, ons wil ander mense lief hê, omdat U ons eerste lief gehad het. Help ons om mense lief te hê. Amen. Ek groet jou in die naam van die Here. Genade en vrede vir jou van God wat liefde is. En jy is 'n gelukkige mens en jy is 'n geseënde mens as jy glo in God se liefde. As jy in 'n harde wêreld steeds kies vir liefde, vir God se liefde, dan is jy 'n geseënde mens en dan is jy 'n gelukkige mens. Kom ons sing nou van God se liefde, 'n baie bekende lied, Liedboek 334. God is liefde, juig ons harte, ons is daaroor bly dat ons God die God van liefde is. Kom ons staan, dan sing ons al 4 hier versies, tot eer van die Here. So ons praat vanoggend oor verhoudings, en hulle sê, wat sê hulle? So, ons gaan 'n bietjie hoor vanoggend, wat sê mense, hoe sê die gemeenskap, waarin ons leef, wat sê hulle van verhoudings? So ek het vir Marinda genooi, om saam met my 'n bietjie te kuier vanoggend. So, dankie Marinda. Hoop nie van julle word bleek as julle haar sien nie. So, ek ken vir Marinda baie goed. En Marinda is ook 'n lidmaat in ons gemeente. En ons twee gaan 'n bietjie gesels oor verhoudings in ons gemeenskap. So, Marinda, baie dankie dat jy hier is. Waardeer dit. En ek wil sommer wegskop en vir jou vra, hoe lank is jy al 'n polisievrou in die moot en wat doen jy?
Goeiemôre. Is jy reg? Kan jy hoor? Dominee, baie dankie. Dis vir my voorreg. Ek is gestasioneer by Valeria polisiestasie so die laaste 17 jaar van my loopbaan. En hier is my posbeskrywing sosiale misdaadvoorkoming. Sosiale misdaadvoorkoming spreek spesifieke wette aan wat ons het. Byvoorbeeld die dwelmwet, wet op seksuele misdrywe, gesinsgeweld, die harassmentwet en natuurlik die kinderwette. Daar's twee kinderwette, kinders in konflik met die wet en kinders wat versorging nodig het, as ek dit so maklik kan stel. So dit is waarmee ek die laaste 17 jaar doenig is.
Marinda, ek wil nou vir jou vraag, want kyk nê, ons Afrikaanse mense is goeie mense. Verstaan jy?
Ja, ja, ek weet.
Ons, en ons Afrikaanse kinders, ons kinders, waarin ons in die gemeenskap leef, is goeie kinders. Verstaan? Nee. Nou,
ek moet saamstem.
Ja. Nou wil ek vir jou vra. in jou 17 jaar, het daar verandering gekom in gesinne, in die moot? In termen van, is daar meer gesinsgeweld, minder gesinsgeweld? En ek wil vooral vraag oor Afrikaanse mense. Dis waar oor het volgend gaan.
Dominee gemeente, ja, dit het geweldig verander. Ek moet vir julle uit my ervaring sê, dit het baie verander. Dit het soveel so verander oor die algemeen, dat daar nou geruime tyd al 'n gesinsgeweld hof is. Omdat die hof soveel sake het, daar word soveel gesinsgeweld en harassment aangemeld, dat daar nou 'n hof is om hierdie sake te hanteer.
In die moot? Ja, by Valeria polisiestasie.
Kyk, ons allemaal val ons maar onder dieselfde hof. So dit word by ons gerapporteer en by enige ander stasie in die moot. So dit word definitief, het dit geweldig verander. Dit het geweldig verander. Daar is baie sake wat daagliks aangemeld word.
Van gesinsgeweld?
Gesinsgeweld. Ons het weekliks, op die gesinsgeweld en die harassment wet, kry jy 'n beskermingsbevel. Dit is nie 'n saak dossier nie, jy kry 'n beskermingsbevel. Ons kry weekliks beskermingsbevelle wat ons moet gaan dien op die mense van daardie gesinne.
In die moot.
In die moot.
Want jy moet omdat ek bly in Waverly nie, ek is...
Ja, daar ook. Daar ook. Ja.
Goed, Marinda, is daar die molestering van kinders? Word dit minder? Word dit meer?
Dit jy word meer aangemeld as in die verlede.
Meer aangemeld?
Dit word meer aangemeld as in die verlede. Saam met kindermolestering wil ek dan pertinent ook net sê dat kinderverwaarlosing ook geweldig baie aangemeld word.
Ja. Dis asof die gesinne armer is nou.
Dit is so.
En is so. Verwaarlosing neem toe.
Dit is so.
In die moot.
Ja.
Dan moet ek by jou hoor, ek hoor kinders word, ouers word gedreig deur kinders. Ek hoor, ouers word geterroriseer deur kinders. Is dit so?
Ja. Dit is so, in my ervaring het ek self al op kinders 'n beskermingsbevel gaan dien.
Op skoolkinders?
Ja, op skoolkinders. En dit is uit my oogpunt uit asof ons ouers gehoorsame ouers is. Waar ons kinders regtig die hef in die hand het as dit kom by die huishouding. Ouers is besig, doenig met allerhande dinge, en ek wil toch net aansluit by hierdie boodskap, as ek hierdie sê, is dat ons ouers moet hulle kinders meer lief hê. Ons kinders word blootgestel aan geweldige stres en spanning, wat dan daartoe lei dat ons kinders bietjie gewelddadig raak en gaan na ander type van dingetjies toe. So dit is regtig so, dit is so dat ons kinders se ouers na hulle luister. En nie anders te om nie.
Goed, dan wil ek bietjie by jou hoor, kry jy mens nog dat kinders wegloop hier in die moot, dat kinders wegraak?
Ja, hulle loop weg, en dan word hulle aangemeld as vermis by ons, en as 'n mens nou so bietjie gaan kyk na die situasie, dan is dit nie regtig 'n kind wat vermis geraak het nie, dit is 'n kind wat weggeloop het van die huis af, omdat hulle nie met die stiefmama of papa oor die weg kom nie, die mama is bietjie te streng of so, en dan loop hulle weg en hulle gaan bly gewoonlik by of vriende van die skool, of bietjie 'n kereltjie of 'n meisiekie. Word weekliks aangemeld, my kind is weg, julle is allemaal op die Facebookblad, Facebook is mos die kommunikasie van ons gemeenskap. Gaan kyk hoeveel kinders word aangemeld as vermis. Dis geweldig baie. En dan as jy net so bietjie ondersoek instel, is dit nie regtig vermis nie. Ons kinders loop regtig weg van die ouerhuise af.
Goed, Marinda, ek wil jou net weer herinner, my kinders is in 'n was in 'n spogskool.
Ek verstaan. Ek stem saam.
Een spoghoorskool, en hier is een hele paar spoghoorskole in die moot. Ek wil by jou hoor oor dwelmafhanklikheid, ek wil by jou hoor oor alkoholmisbruik, oor die gebruik van dagga, dit moet minder wees.
Oeh, jesus, toe my nie seker van die statistieke nou.
Nee, dit voel net vir my, ons is, weet jy hoeveel kerke is hier, Marinda?
Ja, nie, is die hele span.
Maar wat gebeur dan by die skole?
Dominee, gemeente, ons het hier in ons, in my onmiddellike Valeria Polisie area, het ek so 5 groot hoërskole. Jy praat nou van bietjie meer as 1000 kinders in 'n skool. En ek is ook die veiligheidsbeampte van al die skole in hierdie area. So as daar 'n probleem is, word ek gebel. En dan gaan ek skool toe en ek gaan kyk hoe kan ons hierdie probleem aanspreek. 90% van hierdie probleme gaan gepaard met die gebruik van dwelms, omdat ons kinders dit gebruik en dan bietjie gewelddadig is. Ek kan in 'n skool van 1000 kinders plus, gaan ek 70% van daai kinders positief toets vir dag al gebruik.
70%?
Min of meer 70%. En dit is nie statistieke wat ek nou net sommer opmaak nie. Ek en die mense het 'n goeie verhouding met mekaar, ek kom nou al lank met hulle saam, ek loop nou al 17 jaar op pad met hierdie mense, so ek kan met sekerheid sê, dat vanuit die skool se oogpunt uit, gaan ek 70% kinders positief toets vir dwelm gebruik.
70% van ook, die skool, ook in die Afrikaanse skool?
Ja, in die Afrikaanse skool. En alkoholgebruik is aan die orde van die dag, want as ek 'n kind byvoorbeeld in die straat kry wat rook, en dit is waar dit begin, gaan hy my antwoord, my ma weet, my pa weet ek rook. En dit is waar dit begin by, ek mag rook. Nou gaan ek drink by 'n huispartytjie, want dit is waar dit is, is nie in 'n klap nie. Kom ons maak nou nie 'n fout vanavond, vandag en sê, kinders gaan na 'n klap toe en hulle drink nie. Dit is nie so nie. Dis al hierdie huispartytjies wat gehou word, en dit is waar die kinders drink. Saam met dit, moet julle nou verstaan, dat dwelm vir dwelmhandelaars weet waar kan hulle heen gaan man. So hulle weet hier is 'n partytjie. So ons kry iemand, gee vir hom dit en hy gee dit by die partytjie af. So dit is waar dit begin. Daar's geweldige gebruik van dwelms en alkohol onder ons kinders.
Maar
en dit begin by rook.
Maar ons gemeenskap, ons is nie arm nie, maar ons is nie 'n ryk gemeenskap. Waar kry kinders die geld vir dagga en vir dwelms, waar kry hulle dit?
Ek moet sê, dat julle moet nie onder die indruk wees, dat dwelm gebruik is net vir ryk mense nie. Net die ryk areas, maar dit is nie so nie. Dagga is ongelooflik goedkoop, is goedkoper as sigarette. So met 'n sak geldjie kan hy of sy vir die hele maand deurkom, om net gewone dagga pakkies te koop en te gebruik.
Kry julle dat kinders meer nou dagga rook as gewone?
Baie meer.
As baie gewone sigarette.
Baie meer. Daar's baie meer kinders wat dagga rook en dagga rook het nou so veralgemeen, dis soos sigarette rook. Nou gaan hulle oor na ietsie wat so 'n bietjie sterker is, soos crystal meth byvoorbeeld. Tik sal ek dink van die mense ook weet.
Goed. Marinda, om ons gesprek klaar te maak. As hier 'n ouer is en ons weet van 'n ouer wat gedreig word deur sy kind, wat geterroriseer word deur sy kind, deur 'n hoërskoolkind, 'n enkel ma wat gedreig word, waarvan ons weet, waar gaan hulle vir hulp? Hoe maak hulle? Selfs met kinders. Nee, maar kom ons vat maar eers die ouers. Ouers wat gedreig word deur kinders.
Kyk, dit is wat ek maar hanteer. Dit is wat ek hanteer. Ek hanteer dit by Valeria polisiestasie. Die ouers is baie welkom om my te kom sien. Ek sal hulle graag help.
Maar nou is ons bang, verstaan jy? Nou dreig my kind my. Nou kom ek na jou toe, nou arresteer jy my kind. Verstaan jy? Of
mens arresteer nie net nie.
Goed, nee, so kinders word nie dadelik gearresteer
nee.
En kinders word weggevat en daar is die hele verhouding daarmee heen.
Ja, laat ek miskien net die omskrywing gee van sosiale misdaad voorkoming, is dat ons is nie hierdie rowwe span nie, maar ons klap nie net en arresteer en vang. Ons sit nou eers so 'n bietjie om die tafel en ons drink 'n koppie koffie en ons sê, okay, wat is die probleem? Waar het dit begin? Hoekom dreig jy jou ma? Wat is verkeerd? So dis nie net van arresteer nie, ons praat 'n bietjie en ons kyk dan. Ons moenie bang wees nie, ons gaan nie net toesluit nie. Ons gaan so 'n bietjie om die tafel sit en bietjie dingetjies luister. En 'n saak het mos maar altyd twee kante. Ek luister bietjie na die mamma en pappa en ek luister definitief na die kind. En dan kan 'n mens 'n beslissing maak en dit beteken nie ek gaan jou toesluit nie.
Nee, dankie.
So nee, ons gaan nie sommer net toeslaan. Ons gesels dus.
Goed, en jy moet net daai mikrofoon so 'n bietjie, ek hoor hulle probeer om.
Nie hoef ek om reg vas.
Jy moet maar net naby praat.
O, moet ek verskriklik naby praat.
Ja. So net 'n laaste ding. As die kinders ook is en hulle word in kerkhuise groot, Christelike huise, maar dit gaan baie rof. Waarheen kan so 'n kind gaan sonder dat alles verongeluk word of voordat die hele huisgesin in skande gedompel word of wat ook al, wat kan so 'n kind doen? Een van ons kerkkinders, wat kan hulle doen?
Kyk, Dominee, by die skole is daar 'n tipe van 'n dissiplinêre beampte of 'n maatskaplike werker. Baie van ons skole het dit. Hulle by die skole noem hulle dit die omgeetannie. So 'n kind van die omgewing kan definitief by sy skool by die omgeetannie gaan rapporteer. Of alternatiefelik by 'n onderwyser wat hulle vertrou. Want die skole sal dit dadelik onder my aandag bring. En dan sal ek die skool gaan besoek en ons sal dit daar hanteer en hoor wat is dit. En dan volg ek dit dan so verder op.
Marinda, ek wil vir jou baie dankie sê vir die kosbare werk wat jy doen. Vir die verskil wat jy maak. Ek weet jy vat nie nonsens as dit kom by totaal verkeerde goed nie. Maar baie, baie dankie. En ons wil vanoggend ook hier vir jou net blomme ook gee. En op 'n manier vir jou sê baie dankie. En ons waardeer jou.
Baie dankie.
Kom ons sing ons temalied. Heilige Here. Ons gaan net so bly sit. En dan sing ons hierdie lied. Ons teksvers vanoggend is Kolossense 3. Ons gaan lees vanaf vers 18. En dit gaan oor wederzijdse verhoudings. Dit is die teks wat vir ons gekies is in die reeks. So kom ons lees dit saam. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Dit staan hier. Ek weet wat my vrou gaan sê. Hierdie is seker die mees misbruikste teksvers in die hele Bybel. Die mees uit verband geruk te teksvers wat daar is. Dit is seker die teksvers wat al die meeste skade aangerig het in mense se verhoudings. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Soos dit pas by mense wat in die Here glo. Dit help daar. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Moet dit nie vir hulle moeilik maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, paas, moenie gedurig by julle kinders fout soek, sodat hulle moedeloos word nie. Slawe, werknemers, maar 'n slaaf was in die Bybel sy tyd het geen regte gehad nie. So, 'n werknemer van vandag is nie dieselfde as 'n slaaf van die Bybel nie. Maar, jy kan daai konnektasie maak, maar 'n slaaf het geen regte gehad nie, geen betaling nie, het was besitting. Goed. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se gunst te kom nie. Maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Dit is ook vir ons wat moeilike werkomstandighede het. Werk uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word. oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, mense wat ander mense in diens het, wat werk verskaf, behandel julle slawes reg en billik, in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Dit is 6 uur in die oggend. Dit is koud en donker. En die eerste babietjies word by die dagsorgsentrum afgelaai. Vir die volgende 12 ure gaan daar die babietjie of klein seentjie, klein dogtertjie, vir die volgende 12 ure gaan hulle daar wees. Hulle gaan gehaal word wanneer dit dalk al donker is. Daar is nie meer lekker laatslaap vakansies nie. Kinders het, het omtrent nou net, kinders wie sy ouers voldag werk, het omtrent nou net tussen Kersfees en Nuwe Jaar vakansie. Wanneer hulle ouers by die huis is, dan kan hulle ook by die huis wees. Het jy geweet, Laerskool Valeria, hier by ons, Laerskool Valeria het 'n naskoolsentrum van 600 kinders. Nie 10 nie, nie 20 nie, hier is 600 kinders in Valeria naskoolsentrum, in die middag. Jy weet so goed soos ek, kleuterskole, dagsorgsentrums, naskoolsentrums, het soos parastoele opgeskiet in ons gemeenskap. En ek moet sê, dit is instansies wat baie, baie goeie werk doen. Baie kinders, ek wil amper sê die meeste kinders, is in dagsorgsentrums, naskoolsentrums. En het kan nie anders nie. Want beide ouers moet deesdae werk, nie om ryk te word nie, maar om die pot aan die kook te hou, om kos op die tafel te kan sit. Beide ouers moet werk. Daar is nou meer maas wat broodwinners is. Baie meer. Daar is enkel ouers, baie meer enkel ouers. En dan is daar ook nog hersaamgestelde gesinne, na egskeidings, met geweldige uitdagings. En dan praat ons nie eers van hierdie dingetjie nie. Ons praat nie eers van tegnologie nie. Die invloed van tegnologie op menseverhoudings nie, op families nie. Die goeie van hierdie dingetjie is, dit bring ver mense naby. Nee, jy kan ons, jy kyk foto's van jou ouer af van jou familie in die Kaap, julle praat, julle stuur boodskapies, maar hierdie selfde ding vat naby mense ver weg. Deurdat ons in dieselfde huis, in ons eie huis, op dit sit en in mekaar se geselskap, elkeen op sy eie foon besig met sy eie kommunikasie. Hierdie foon, tegnologie, het 'n geweldige invloed op gesinsverhoudinge, op huwelike. Vriende, huise en gesinne en families is nie meer dieselfde as 'n paar jaar gelede nie. En soms voel het vir my, ons sukkel om mense te oortuig dat het so is. Dit is nie meer dieselfde nie. Dit kan nie meer dieselfde wees nie, en het gaan nooit weer dieselfde wees nie. En daarom kan ouers vandag nie hulle kinders groot maak, precies op dieselfde manier, as wat hulle ouers hulle groot gemaak het nie. Want die wêreld waarin hulle groot gemaak is, bestaan nie meer nie. En so kan ons aangaan om te probeer verduidelik, dat die wêreld geweldig verander het. Daarom hierdie gedagte, dat jy jou kind nie kan groot maak, precies soos wat jou pa jou groot gemaak het. Ja, jy kan met die waardes, jy moet met die waardes en met die verhouding, maar nie op dieselfde methodes nie. 'N kind kan nie meer vandag net reg geslaan word nie. En ek hoor hoe ouer mense praat van hoe hulle geslaan is, en dit is vir my jammer, want ek hoor baie keer, dit is omtrent al wat onthou word. Hulle onthou ook die goeie, maar hulle onthou pertinent hoe hard hulle geslaan was. Ouers kan nie in vandagse konteks
Kinders kan nie in vandagse context meer reg geslaan word nie. Hulle moet reg lief gehê word. Nou, die Romeinse Ryk het al in die eerste eeuw, het hulle die belangrikheid van families raak gesien. Hulle het gesien, families is die bouwblokke, die goeie bouwblokke, vir een mooi en een gesonde gesinslewe en daarom ook vir een samelewe. Daarom het die Romeinse filosofe gegaan en hulle het huisreëls gemaak. Hulle het dit dan huistafels genoem, die Romeinse filosofe. En wat het Paulus gedoen? Hy het daar die Romeinse huisreëls gevat en dit hier gebruik in sy brief. Hy het dit gekopie en gepaste hier in sy brief. Maar hy het ander betekenis ook daaraan gegee. So hierdie is nie iets wat Paulus niet uitgedink het nie. Hy was in eerste plek nie getroud nie, en waarskynlik ook nie kinders nie. So waar kom hierdie wysheid vandaan? Hy het dit gekry uit die Romeinse reëls, uit die Romeinse huistafels. Dit was reeds in gebruik in daai tyd, toe Paulus dit nou begin gebruik het in sy brief. Maar, dan gaan Paulus en dan maak hy twee groot verskille tussen sy siening en tussen hierdie ou Romeinse huisreëls, die tafels. Die eerste waaroor hy praat is oor die mag van mans. Nou om dit te verstaan, volgens die Romeinse reëls moes 'n man sorg dat sy vrou en sy kinders en sy werknemers aan die keiser gehoorsaam is. Hy moes sorg daarvoor, dit moes gebeur het. En as het nie anders kon nie, moes hy geweld gebruik het om dit af te dwing in sy huis. Want anders was hy in die moeilikheid. Anders het Marinda hom gaan haal en hom gearresteer. So dis waar jy hierdie ding kry van onderdanigheid. Die mans moes die keiser in daai tyd volg en hy moes doodseker maak. Sy vrou en sy kinders en werknemers moet dieselfde doen. En toe kom Paulus en hy vat dit en hy skryf dit daar, mans wees aan julle vrouens onderdanig, maar. Nou herinterpreteer hy dit en dit is ongelukkig waarby ons soms nie gekom het nie. Paulus sê, hy sê, mans, julle word geroep, God roep julle om julle vrouens en julle kinders lief te hê, om julle werknemers goed te versorg. Julle word nie geroep, so volgens die Romeinse tafelreël, om mense te onderdruk, of mense te domineer, of te regeer nie. Baie, baie sterk. Ek dink ek het al die volgende verhaal vir julle vertel, maar ek wil dit volgend weer doen. Dit is die ware verhaal van 'n Spaanse pa, wie sy verhouding met sy seun skeef geloop het. Die verhouding tussen die pa, hierdie pa en seun, daar het soveel spanning gekom, dat hierdie seun besluit het om weg te loop. Die pa het besluit om hom te gaan soek. Vir maande lank het hy sy seun gesoek, sonder enige sukses. Uiteindelik besluit hy op 'n laaste poging en hy gaan na die Madrid Courant toe en hy gaan plaas 'n advertensie. En in die advertensie skryf hy toe en hy sê, Liewe Paco, sy seun se naam, Liewe Paco, ontmoet my asseblief Saterdag 12:00 hier voor die Courant kantoor. Paco, ek is jammer. Paco, ek is lief vir jou. Jou pa. 12:00, daai betrokke Saterdag, is 'n ware verhaal, 12:00 daai betrokke Saterdag, toe daag daar 800 pakoes op. 800, om te kom en te kom hoor, my pa's lief vir my. Die geweldige behoefte, die onversadigbare drang om te hoor, my pa is lief vir my, en ek is goed genoeg.
my pa keer my goed. 800 pakus. Hierdie is toe uiteindelik in die Madrid koerant geskryf, die ware verhaal en dit het 'n artikel geword. Nou die tweede verskil tussen Paulus en tussen die Romeinse tafelreëls en hier is die belangrikste verskil, is net een woord. Paulus het as te ware net een woord bygesit en hy het 8 keer bygesit. In die Grieks, om julle te probeer beïndruk, kyrio of kyrios, die woord die Here. Hy het net daar die woord bygesit by die Romeinse tafelreëls. Want sonder Jesus is al die reëls wat ons het, die goeie reëls dalk, is dit sinloos en raak het gevaarlik. Die Here Jesus en 'n verhouding met hom. Hy, dit is die rede, dit is die doel van familie. Dit is die gom wat ons by mekaar hou, al verskil ons baie. Ons verhouding met Jesus is wat die verskil maak in families. Ons sien dit daagliks, hier ook in ons kerk. Ouers wat die Here met toewyding dien, wat hulle kinders saambring, dit is hulle wat gesonde families het. Daardie uitgediende, eintlik irrelevante huisreëls. Nie almal is nie. Maar daai sinlose reëls wat gevolg word en niemand weet meer hoekom nie, dit moet vervang word met 'n verhouding met die Here Jesus. Uit so 'n verhouding kom daar nuwe reëls in 'n huis. Daar kom nuwe waardes. En daarom het Moeder Teresa het sy die volgende gesê. Sy het gesê: As jy die wêreld wil verander, gaan huis toe en wees lief vir jou familie. Ons dink ons wil almal 'n reuse verskil maak. Ons dink as ek net 'n kans kan kry om die wêreld in te gaan en te gaan getuig as ek 'n sendeling kan wees, dis nie verkeerd nie. Dis 'n spesiale roeping. Maar as jy die wêreld wil verander, gaan huis toe en gaan wees lief vir jou mense. Dit gaan die wêreld verander. Ek sluit af met 'n storie, en hoopelik so 'n bietjie meer, op 'n meer ligte toon. Hierdie, moenie bekommerd wees oor die lees nie, ek sal vir jou vertel. Hierdie eiland lê tussen Kanada en Denemarke, en daar is al vir jare lank, is daar 'n dispuut tussen hierdie twee lande, oor wiese eiland is hierdie nou eintlik. En daarom gaan die weermagte van hierdie twee verskillende lande, gaan hulle gereeld soontoe, om die ander land se vlag te gaan uithaal, en dan weer hulle vlag te plant. En dan by dieselfde geleentheid, dan los hulle 'n bottel whisky. Of 'n Danish snaps. Dan los hulle dit daar. En so maak hierdie twee lande met mekaar oorlog, oor hierdie eiland. En hulle voer al jare lank oorlog. En dit is hoe dit lyk as daar mooi oorlog is. Vriende, families, en ek wil al vir die ouer mense sê, is verskriklik uitdagend. Dit is kompleks. Daarom ook die kinders wat vanoggend gedoop word. Dit is heeltemal anders. En dit is moeilik om dit te glo. Maar miskien help hierdie storieetjie ons om te sê, weet jy, ons kom nie dalk altyd oor die weg nie. Daar is verskille, daar's tieners, daar's ouers, daar's oupas, daar's oumas, almal is deel van die opvoedingsproses. Dit is altyd maklik nie. Maar mag hierdie storie van hierdie eiland miskien vir ons help. Los dan nou maar eerder die whisky daar. Ons gaan nou twee babietjies doop. 'n Dogtertjie en 'n seentjie. Hulle is pragtig.
Ek wil eintlik so iets sê, ek het nie toestemming gevra nie, daarom sal ek nie detail vertel nie. Siart is gebore in 'n tyd waar ouers geworstel het met God. Met rede geworstel het. Is Siart gebore uit God se hand. Engela is onverwags, onbepland by die huis gebore. En daarom haar naam Engela. Dat sy soos 'n engel ook gekom het. En jy sal sien hoe fyn is sy, mooi is sy, jy sal sien vir Siart, hy is definitief die volgende golfspeler wat ons nodig het. So ek wil vra dat die ouers, dat jylle asseblief hier voor sal kom staan, Robert en Cecilia Snyders, en Gerard en Simonei of Simi van Heerden. Boere jylle. Hallo Philip. Dit is ook vir my speciaal, want ek het uitgewerk, ek ken, Simi, ek ken jou so van dat jy 14 is. So, dit is 'n voorreg om jy te kan wees dan. Dankie. Kom ek lees oor wat die doop is. God het in die Ou Testament alle ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan maklik kan vergelyk word met 'n testament, waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Julle kinders is deel van julle geloof, van die begin af. Dit beteken dat God ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan uit homself uit glo nie. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem, en aan die kruis in ons plek gesterf, ook in julle kinders se plek. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense hou nie. Ons doen dit nie ter wille van oupa en ouma en ons vriende nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan julle kinders en aan ons almal verbind. Met 'n teken, sodat ons daaraan herinner kan word. Ek wil nou vir julle 3 vrae vra, want hoe sal julle kinders van God se liefde weet, as julle dit nie vir hulle wys nie, en as julle dit nie vir hulle vertel nie? Hoe sal hulle weet? Hoe sal hulle van God weet? En daarom is julle die sleutelspelers in julle kinders se geloofsverhaal. Die eerste, sê julle, erken julle, dat Engela en Siart vir God nodig het. Dat hulle 'n verlosser nodig het, om hulle te verlos. Erken julle dit? Erken julle dat julle kinders 'n geloofsgemeenskap nodig het? Ander Christene, met hulle foute. Want ons glo saam. Ons het dit in die reeks ook, dink ek, gedoen, oor individualisme. Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, glo julle die Bybel? Aanvaar julle die Bybel as God se woord, en dat God deur dit met ons praat? Aanvaar julle die leer van ons kerk? Nie die nonsens wat ek altyd kwyt raak nie, maar die leer van ons kerk. Dit waarin ons glo, dit waarby ons vas staan al vir jare, glo julle dit? En dan die derde, beloof julle om vir Engela en vir Seaard in hierdie leer na die beste van julle vermoë self te onderrig by die huis en ook te laat onderrig. Simmy, wat is jou antwoord? En Gerard en Cecilia en Robert. Nou ons wil vra dat dat die twee pragtige kinders asseblief ingebring word en die mense wat hulle inbring, dit is alles deel van die storie, nê? Dit is alles deel van 'n baie mooi verhaal. So bring asseblief vir Seaard en vir Engela. Dis alright. En nou wil ons ook nooi soos wat julle gereël het. Mense wat saam met julle hier wil staan, dit is nie verpligtend nie glad nie, so partykeer kan dit, partykeer kan dit nie, maar mense wat julle gereël het, so ons wil vra dat die met wie julle gereël het, dis nou nie die pakoes, die 800 pakoes nie, nie, maar dat julle ook sal kom asseblief. Julle kan so 'n bietjie so terug staan en dan, en jy kan by my kom staan, ja. Jy kan daar sit, ja. Ek dink een mens besef jy is die waarde van doop as jy ouer word. As jy dalk 'n oupa word of 'n ouma word, dan besef jy hierdie ongelooflike getrouheid van God, die verbond, die ooreenkoms wat God steeds hou met mense oor geslagte heen. So, ek wil vra dat, kom ons, dat Engela eerst kom, is sy nie prachtig nie? Kyk hoe fyn is sy. Lyk sy baie mooi. Sy doen, en jy gaan mooi na haar kyk eendag. Engela, Elisabeth, Snyders, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. Net soos maar bietjie lê. Hy lyk vir my soos 'n staatshoof tipe. Seaard van Heerden, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. Ek dog hy duik.
Ek
moet nog sy kursus doen om te kan duik. Wat 'n groot oomblik in hulle lewe. En wat 'n mooi herinnering aan die groot oomblik in jou lewe toe jy gedoop was die dag toe God 'n ooreenkoms met jou aangegaan het. Is te groot vir ons. Ons gaan die dooplied sing in ons kerk, so ons wil vra dat, kom ons staan, en dan sing ons hierdie prachtige dooplied, en ons sing het vir hulle. Maar is haar Bybel, en is haar kers, en baie geluk. Die hartse kers en die Bybel. Geluk. Pieter, Herard. Baie geluk. Baie geluk. Julle kan gaan sit. Net vir ons gaste, die kers is om jou doop te vier, om dit elke jaar te vier. Soos jy jou verjaarsdag vier, om ook jou doop te vier, en dit te onthou, en daarin te leef. So mag daai kers nog vir jare mooi brand.